Ce trebuie să știe cetățeanul despre coronavirus?
Cetățeanul trebuie să aibă încredere că autoritățile, că statul va avea grijă de el din punctul de vedere a organizării sistemului, deci și să aibă încredere în ceea ce fac autoritățile și, doi, să cunoască toate măsurile de prevenție, de prevenire, astfel ca să nu-l contacteze, să nu facă această infecție. Deci ar părea, de fapt, două lucruri foarte simple, pe care cetățeanul de foarte multe ori sau nu cunoaște, sau chiar dacă cunoaște, nu dă o importanță majoră acestor reguli simple de a evita infectarea. Și doi, sunt foarte multe elemente în care cetățeanul nu are sigură încredere că oficialitățile fac absolut tot și chiar mai mult decât ce le este în putere.
Autoritățile spun că practic acum gestionează situația sub control, toate intrările sunt sub control. Cetățeanul ar trebui să nu intre în panică.
Vreau să,
în cazul
să mă refer și la panică, fiindcă am avut 15 ani de activitate ca conferențiar la Universitatea de Medicină și Farmacie Testemețeanu și printre obiectele pe care le-am predat acolo a fost și comunicarea în situații de criză, în special atunci când avem infecții foarte periculoase, așa ca Ebola, ca diferite tipuri de gripă pandemice. Și este o regulă pe care toți specialiștii în comunicare o cunosc, că de fapt panica derivă din lipsa de încredere în oficialități, din informații controversate și, de asemenea, atunci când informațiile sunt foarte diferite în diferite surse. Atunci, imediat, oamenii încep să panicheze, fiindcă...
Dar care ar trebui să fie comportamentul autorităților?
Comportamentul autorităților, nu pot să spun că acum nu este corect la nivel de comunicare, să comunice cu cetățenii, să informeze, fiindcă problema este că adesea nu facem totul ce ne este în putere, pentru ca să informeze corect populația. Dar în afară de aceasta trebuie să mai existe și alte măsuri strict specializate pe care oficialitățile trebuie să le îndeplinească și aceasta este doar responsabilitatea lor. Aici deja puterea cetățeanului este minimă și aici eu aș zice că sunt lacune.
La nivelul zvonisticii se spune că totuși autoritățile nu ar vrea să spună, dar o persoană, două, trei, ar putea să fie deja afectată de acest virus.
Eu nu vreau să declar și nici nu vreau chiar să presupun că autoritățile ar ascunde ceva sau ar avea interesul să ascundă, fiindcă în așa cazuri, oricum, după aceasta iese la iveală și e mult mai complicat. Chiar nu presupun aceasta. Dar eu, intuitiv și la nivel de analiză, așa, de specialitate, presupun că există deja cazuri care au intrat în Moldova, ele pur și simplu mai stau acolo pe acasă, sunt tratate de către familie, chiar poate nici n-au ajuns încă la medic, sub forma unor infecții, gripă, mai știu eu, până o să iasă deja la nivelul de control. Control epidemiologic, acolo unde se va aplica testul, unde îl va vedea un medic specialist, dar chiar nu pot să fiu încrezută că nu avem aceste cazuri, având în vedere câtă lume circulă, intră în țară. De asemenea, cunoscând că din momentul de când este declarat la nivel global infecția cu coronavirus, nu am văzut măsuri de protecție anume la intrarea în țară, măsuri de control, care foarte mulți specialiști în discuții îmi spuneau că ele nu sunt necesare. Și lăsarea aceasta puțin pe tânjală anterior, până la momentul când s-a declanșat deja acest cod galben, neapărat undeva ceva s-a strecurat. Pur și simplu el acum așa e mai liniștit.
Până la urmă, coronavirus e o viroză. Pentru că multă lume zice că de ce nu se vorbește atât de mult despre gripe, pentru că ele afectează un număr mult mai mare de persoane și că ar fi și asemănări, nu neapărat
deci,
deosebire.
Coronavirusul de asemenea este un tip de virus apropiat de cel gripal, doar că este modificat. Noi cunoaștem acum de toate modificările pe care le suportă virusurile și eu ieri chiar am scris despre aceasta. De ce este atât de periculos coronavirusul? De fapt, infecțiile între ele se compară nu prin numărul însăși de cazuri înregistrate, dar se compară prin rata de fatalitate. Deci care este numărul deceselor raportat la numărul îmbolnăvirilor. Și am să vă dau un exemplu. Deci din toate datele pe care le cunoaștem acum, datele Organizației Mondiale a Sănătății, decesul, rata de fatalitate în coronavirus ajunge la 2.3. Atunci când am vorbit de SARS, când a existat o altă epidemie, de asemenea care a avut la baza sa etiologie un virus, a ajuns rata de mortalitate până la 10%, pe când în gripă ea ajunge la 0,1, 0,09.
Deci persoana își revine mai repede.
Da, principalul că își revine deja mai repede sau mai,
de o gripă, da?
Da, iar rata mortalității în coronavirus la persoanele care suferă de alte maladii, persoane cu maladii cronice, așa ca cardiovasculare, boli pulmonare, cancer și alte stări de deficit imun și vârstnici, ea poate să ajungă până la jumătate din cazuri.
Deci această viroză mai degrabă afectează vârstnicii.
Afectează vârstnicii și afectează persoanele care au diferite maladii
imunitate
cronice.
Imunitate slabă.
Da, o imunitate mai slabă din cauza unor condiții cronice și au comorbidități. Deci mai au un paralel și o altă maladie.
Măștile și problema măștilor și de ce au devenit deficitare în farmacii și cât de mult ajută dacă purtăm o mască.
Nu pot să spun, fiind medic, că masca nu asigură absolut o protecție. Protecția este zero, cum se vorbește. Masca asigură o protecție foarte, foarte minimă și atât de neimportantă încât, dacă mă credeți, eu nu am nicio mască în casă. Poate să te asigură pe o perioadă foarte, foarte scurtă, fiindcă noi respirăm acolo și avem microflora noastră, se aprofită în gât, în nas și începem să o dezvoltăm în niște condiții de seră.
Cel puțin în farmacii, deci, aproape că nu se găsesc, sau dacă se găsesc, prețul a sărit brusc.
Masca este absolut necesară pentru persoana sănătoasă să o poarte atunci când îngrijește de un bolnav. Dacă în familie este un bolnav, nu mă refer acum la coronavirus, mă refer la orice care e infecție virală. Masca este foarte importantă pentru cei care îngrijesc de ei, care intră, sunt în contact, doar pe perioada cea scurtă. Mă refer la o mască simplă, chirurgicală. Este necesar să o poarte de asemenea pe un scurt timp, fiindcă spune că o poartă omul bolnav. Omul bolnav, dacă va purta o mască de asta simplă, va crea acolo niște condiții mai speciale. Pentru oamenii bolnavi, medicii au grijă atunci când se află în spital să existe alte condiții. Deci ce este cu măștile? Cu măștile sunt două lucruri. Vreau să vă spun că producătorul de măști, cel mai masiv, cel mai major, este, de fapt, China. Toate fabricile producătoare de măști au reorientat producția spre piața internă. Ei aproape nu au exportat. Dacă privim datele la export a măștilor în China, o să vedem că este aproape zero. Și, de asemenea, cei care produc nu în China au, la momentul de față, costuri mai mari chiar la vindere. Astfel, nu cred că este chiar corect să învinuim absolut pe toți care aduc măști în Republica Moldova, că ei imediat pun acolo un procent de 100. Nu am studiat, dar probabil că ei de asemenea așa și le cumpără acum de la acei agenți care sunt în afara țării, fiindcă o perioadă s-au mai vândut măștile din stocurile astea care existau în depozite peste hotare, dar erau de asemenea din China și vreau să vă spun că au existat foarte multe cazuri în care măștile produse din China, care deja se aflau în depozite în alte țări, s-au întors spre China.
Și din Republica Moldova am citit un articol în presa locală că spuneau că de la Ungheni măști s-au dus către China.
Acele câteva mii de măști n-au.
Pentru că deja sunt cunoscute țările unde există asemenea focare și pentru că se vorbește că mulți moldoveni aflați în Italia ar putea să intre și ei în contact cu persoanele afectate. E mai bine ca să vină acasă acei moldoveni sau să rămână acolo, ținând cont de această epidemie?
Cel mai bine pentru toți este să asculte recomandările pe care le emite fiecare oficialitate în fiecare țară separat. Italia deja a emis foarte multe recomandări cetățenilor săi și de asemenea celora care călătoresc, au un planuri să călătorească și nu contează, vin acasă la părinți sau merg undeva într-o deplasare de serviciu. Deci ei trebuie să urmărească aceste recomandări, fiindcă pentru persoanele care se află direct în aceste focare de infecție, într-adevăr, pentru ei nu este recomandat să călătorească oriunde ar pleca ei, fiindcă ar putea să devină o sursă de infecție chiar și în momentul când ei se consideră sănătoși. Eu aș vrea să spun că
deci
noi avem...
Deci ar fi sau nu o idee bună pentru moldoveni aflați în Italia să fugă de epidemie din această țară acasă?
Din două puncte de vedere. Primul, dacă întâmplător ar putea să fie purtătorul la moment de față, fără simptomatică al unui coronavirus, venind aici ar putea să declanșeze în jurul său, de asemenea, un focar de infecție, inclusiv în familia sa, ar putea să existe, asta nu înseamnă că 100%, dar ar putea să existe așa o probabilitate. Și doi, dacă face boala, hai să fim onești, sistemul sanitar din Italia, nu-l comparăm cu sistemul noastră de aici. Da? Da, ei fac față și sunt sigură că în spitalele din Italia, atunci când ajungi, această persoană are șansele ideale pentru a se însănătoși complet. Fiindcă în momentul când oamenii se însănătoșesc, este exact ca și după o gripă banală, oamenii își revin totalmente, chiar și dacă au aceste complicații, pneumonii și așa mai departe. Aș vrea să remarc doi factori de risc care sunt foarte importanți pentru serviciile noastre de aici din țară, la care ar trebui să tragă atenție. Faptul că noi, într-adevăr, avem foarte mulți concetățeni în Italia și anume în aceste zone de risc, de aia și trebuie să fim foarte atenți și foarte corecți în dezvoltarea acestor politici pe care trebuie să le instalăm la intrarea în țară. Și doi, toți conaționalii noștri care se află la moment în Italia, marea majoritatea lor sunt femei care îngrijesc de bătrâni. Iar cei mai afectați sunt bătrânii, mai grav bolnavi ajung să fie bătrânii și deja noi avem.
Deci contactul badantă și
da,
pe cine
badantă
îngrijește,
și
da?
Pe cine îngrijește. Deci aceste persoane, dacă întâmplător iau acest coronavirus, neapărat ei imediat se vor îmbolnăvi. Nu vor fi persoanele care
purtătoare
vor face
de
da,
virus.
Doar purtătoare. Și cunoașteți datele din presa italiană, că deja avem, doamna este sănătoasă, dar deja avem una din persoanele care ar mise chiar a decedat în Italia, vârstnice. Doamna care îl îngrijea este de origine din Republica Moldova. Astfel avem doi factori de risc foarte importanți și aș vrea anume să punctez acele lacune asupra cărora totuși ar trebui să ne concentrăm mai mult. În primul rând, la intrarea în țară avem aceste două filtre, ele nu sunt sigure 100%, dar fiecare țară le dezvoltă. Aceasta este trecerea prin scanner a tuturor persoanelor pentru a identifica cine are febră mare. Febră mare nu este neapărat din această infecție, dar aceasta înseamnă o triere. Și doi, aceasta înseamnă îndeplinirea acestei fișe epidemiologice. Ceea ce se întâmplă la noi acum în aeroport și de asemenea la trecerile terestre este că se creează atunci când se îndeplinește această fișă o îmbulzeală, ceea ce înseamnă și mai bune condiții pentru a transmite această infecție. Deci o apropiere mai mult de oameni, o aflare a lor mai apropiată pe un termen oarecare. Deci acum aceste servicii trebuie într-o oarecare măsură să creeze o mai mare rarefiere și desigur este o povară foarte mare, un efort enorm pus pe toate aceste servicii de frontieră, de grăniceri, fiindcă ei trebuie de fapt și să lucreze mult mai rapid, să le dea drumul să treacă mai repede. Doi, echipamentul de protecție pentru acești lucrători. Aceasta este foarte important. Ei contactează pe zi cu mii și mii. Eu chiar nu cred că unul din aceste mii nu este purtător de coronavirus. Și datele care au fost deja anunțate din China și din Italia, că aici sunt cele mai multe cazuri, primii care au fost cei mai vulnerabili, de fapt, a fost personalul care îngrijește și, de asemenea, devine periculos atunci când este importată infecția în țară, personalul care stă pe prima linie. Doi, numărul de teste. 460 de teste pentru Moldova este o picătură pe fundul paharului. Dacă noi avem mâine dimineața sau astăzi până seara un pacient sau o persoană declarată purtătoare de coronavirus, deci aceste teste vor pleca ca răsărita. Deci țara trebuie să aibă câteva mii pentru început. Aceasta este foarte puțin. Ei am impresia că nici nu utilizează suficient cărora li se recomandă aceste teste.
S-a anunțat că dacă cresc temperaturile ar putea să dispară foarte repede această
epidemie. Este demonstrat
epidemie.
Că la creșterea temperaturilor cade deja rezistența virusului și normal că el deja nu mai poate supraviețui pe diferite suprafețe.
Spălatul pe mâini, dezinfectarea mâinilor, astea,
da. Sunt,
astea sunt primele acțiuni
bază,
pe care trebuie
de bază,
să le întreprindă
oricine.
Trebuie să ne spălăm
mâinile de fiecare dată, înainte de masă, suntem în oraș sau suntem acasă, când ne întoarcem acasă, când ieșim la o pauză, chiar ne ridicăm de la locul nostru de muncă, mergem la baie, spălăm mâinile. De asemenea, copiii. Deci eu iarăși o văd ca o lacună foarte mare, toate școlile trebuie să fie asigurate cu săpun, cu săpun lichid, cu diferite dispozitive care conțin acest lichid antibacterian. În timpul recreațiilor copiii ar putea să-și prelucreze mâinile. Îmi pare foarte rău că atunci la această ședință extraordinară de luni, atunci când s-a anunțat cod galben, ceea ce înseamnă o stare de alertă și o situație de risc pe care noi o recunoaștem introducând codul galben, bugetul aprobat a fost zero și la diferite emisiuni că când au fost întrebate persoanele responsabile de ce bugetul este zero, atunci când toți, absolut, Italia, Franța, România, oricare țară din regiune au aprobat niște cheltuieli, au spus că noi avem bani. Nu este vorba că avem sau nu avem bani în fondul de asigurări medicale, dar mai sunt necesari și alți bani, alte resurse. De exemplu, ceea ce vorbeam eu despre școli, despre grădinițe, de ce nu sunt procurate. De asemenea, ar trebui să existe o hotărâre de guvern, un ordin a ministerului, o scrisoare de adresare absolut la toți agenții privați care dețin locuri de agrement sau supermarketuri în care ei, din banii lor, ar instala toate aceste dispozitive. De exemplu, în foarte multe țări am observat, nu de mult, chiar în Estonia, o poză pe care a pus-o cineva din cunoștință, la fiecare intrare în supermarket există aceste dispozitive cu gel antibacterial.
Sfatul specialistului e să fie evitate locurile aglomerate,
aceasta, doar
mai puține
la
călătorii
necesitate.
În transportul public. Am auzit și fețe bisericești care spuneau că ienureașii, venind în locașul sfânt, să nu mai sărute icoanele.
Da. Ar trebui să existe de asemenea o circulară pe care să o emită mitropolitul către toate bisericile noastre, în care Ministerul Sănătății le-ar da niște recomandări care ar ajuta ca ei să o distribuie către
Știți
toate...
Că la împărtășanie cu
da.
O singură linguriță
de
asigur, se
noi ne apropiem de perioada sărbătorilor de Paște, în care aproape în fiecare duminică și nu doar în duminică, noi avem sărbători ca floriile și multe altele care sunt mai aproape, în care dumnealor ar trebui să vină cu o recomandare chiar să minimalizeze, inclusiv să recomandă oamenilor să le transmită online, să le transmită la radio, la televizor, toate aceste slujbe religioase, ca oamenii să nu se îmbulzească, fiindcă aflarea pe perioadă lungă alături cu un contact foarte apropiat unul de altul majorează riscul de transmitere a infecției, ne mai vorbim de faptul că toți utilizează o linguriță sau există deci obiceiul de a săruta icoanele, ceea ce este foarte și foarte periculos, chiar dacă ne spun de multe ori fețele bisericești că ne apără cineva de sus și nu se întâmplă nimic. Ceea ce aș vrea să remarc atunci când vorbim despre persoanele care deja vor trece în carantină și vor fi spitalizate în spitalele noastre. Totuși, noi avem nevoie de mai multe echipamente pentru a salva acești oameni. Chiar și persoanele, am văzut că domnul președinte s-a referit că nu vă faceți griji, că majoritar se îmbolnăvesc persoanele în etate și eu cred că este o lipsă totală de respect de a spune așa lucruri în presă, deoarece persoanele de 70 de ani, în primul rând, nu sunt foarte bătrâne, dar chiar și dacă are 100 de ani, noi trebuie să luptăm pentru viața fiecăruia și nu suntem în drept să spunem că nu mai suntem cointeresați, ei oricum vor face boală, vor muri, nu vor muri. Am rămas șocată de aceste declarații și aș vrea să atrag atenția că sunt insuficiente aparate de ventilare pulmonară, monitoare, anume în secțiile de terapie intensivă, fiindcă la o dezvoltare mai mare a infecției și creșterii numărului, s-ar putea să fie nevoie să mai dezvolte un departament. Este mult mai bine să le avem. Dacă nu sunt în stare să cumpere mai multe, măcar câteva suplimentare până la 10. România a anunțat procurarea a 250 de ventilatoare pulmonare cu monitoare pentru această infecție. Și doi, ceea ce nu observ eu acum, noi nu avem absolut deloc carantină a celor sănătoși care vin din Focar. Noi avem o carantină așa voluntară, dar nici nu aș zice foarte severă, fiindcă ea poate să fie voluntară. Ce înseamnă carantină voluntară? Înseamnă atunci când medicul discută cu persoana care vine direct dintr-un focar și îi recomandă să rămână acasă în condiții de casă și va fi monitorizat de personalul medical. Dar de foarte multe ori am auzit când responsabilii spun că ține de responsabilitatea persoanei și nu pot influența prea mult și așa mai departe. Eu cred că ar trebui să fim mai disciplinați în aceasta.
Pe moment, autoritățile oricum spun că la spitalul Toma Ciorbe sunt toate condițiile în caz că
sunt
se înregistrează
20 de boxe,
un caz.
Doar 20. Este mult prea puțin. România a anunțat că au 7.000 și ceva de paturi.
România are o populație de 20 de milioane în Republica
Corect.
Moldova.
Păi noi raportăm. Hai să facem un procent. Cât au ei, cât avem noi și să vedem dacă avem exact de atâtea ori mai puțin.
Și în Republica Moldova. Ieri a fost discutat în Parlament această problemă.
Da, a fost discutată, vreau să vă spun, cu toată responsabilitatea, foarte superficial. Și chiar întrebările deputaților au fost superficiale. Au existat doar la sfârșit două întrebări care au fost mai aproape de realitate.
Guvernul zice că manifestă grijă pentru cetățeni, ne-au trimis SMS, ne-au spus că în caz că simptomele care ar corespunde acestei viroze le simțim, putem apela la 112.
Deci eu nu vreau să critic, fiindcă este bine atunci când guvernul utilizează și această cale de informare. Deci eu nu sunt de acord cu toți cei care au criticat, au râs pe rețele de socializare, nici într-un caz. Dar mesajul din punct de vedere a comunicării nu mi s-a părut unul de o calitate foarte bună. Că toate au fost puse la un loc și va fi o presiune foarte mare asupra serviciului 112, care și acum cunoaștem că este destul de încărcat, plus la asta nu are suficiente nici mașini, nici cadre medicale. Deci mesajul trebuia într-o oarecare măsură puțin altfel construit, dar bine, poate și îl mai schimbă, mai trimit și alte mesaje.
Mulțumim mult! Urarea cea mai de preț, cred că și în aceste zile, e
sănătate. Să avem grijă de sănătatea noastră și să fim conștienți că sănătatea, într-adevăr, depinde și de comportamentul nostru. Eu sper că comportamentul nostru ca națiune se va schimba puțin. Deci partea bună a unor infecții este că ne mai educă.